quhet juristët.
Njohje si të çështjeve juridike gjithashtu në nënvizojnë se nevojiten reforma rrënjësore në sistemin gjyqësor për të kthyer besimin e qytetarëve në sundimin e drejtësisë. Ndryshe Ivan Xholev është gjykatës i parë i cili në historinë e gjyqësorit të Maqedonisë inicion kallëzim penal një gjykatësi tjetër me ndikim me të cilën ai ka ndërmarr aktivitet të paligjshëm. Përderisa në raportet e progresit për Maqedoninë në vazhdimsi theksohet nevoja për realizimin e reformave në sistemin gjyqësor për të shliruar nga influenca politike. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ky program i radios Evropa e Lirë mund të gjendet edhe në faqen e internetit në evropaelir.org. Ju kujtoj edhe njëherë titullin kryesor të lajmeve, dialogu dhe demarkacioni thuhet jenë pengesat kyçe në rrugën e Kosovës drejt bashkimit evropian. Donald Trump sulmoi ashpër për FBI-n që sërish nuk ka gjetur prova kundër Hillary Clintonit për kryerje të veprës kriminale. Votuesit amerikanë të martën do t'i drejtojnë qendrave të votimit për zgjedhur një president apo presidente të re. Janë ditët e fundit para datës së zgjedhjeve dhe kandidatët Clinton dhe Trump janë duke bërë përpjekjet e fundit për të fituar vota në shtetet të lëkundura. Dëgjojmë mollësitë në materialin që për transmetim e përgatiti kolegja Valona Tela.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump akuzoi Byron Federale të hetimeve për pasaktësi, pasi ajo ka konstatuar se rivali i tij demokrate Hillary Clinton nuk ka kryer sjellje kriminale me emailet e saj. Pas hetimeve të reja, drejtori i FBI-së James Comey tha se në komunikimet e Clintonit nuk është gjetur asgjë për të ndryshuar vendimin e byros të marrë në muajin korrik. Trump tha se ka qenë e pamundur për FBI-n të rishikoj 650.000 e-maile për një kohë të shkurtër. Clinton po mbrohet nga një sistemi manipuluar, është krejtësisht sistemi manipuluar, e kam thënë për kohë të gjatë, tha Trump në një tubim në Michigan. Hillary Clinton është fajtore, ajo e di, FBI e di, njerëzit e din. Tani u mbetet amerikanëve të sillin drejtësi në kutitë e votimit më 8 nëntor, tha Trump. Ndërsa Clinton nuk ka folur për letrën e drejtorit të FBI-s në lidhje me hetimet, fushata e saj ka thënë se është e kënaqur me zgjidhjen e çështjes. Në një tubim në New Hampshire, Clinton ka thënë se vendi po përballet me një moment të vlerësimit dhe se amerikanët duhet të zgjidhin midis ndarjes dhe bashkimit. Në korrik, FBI ka thënë se Clinton, si sekretare e shtetit, ka qenë shumë e pakujdesshme në trajtimin e materialeve të klasifikuara, pasi ka përdorur emailin privat, por nuk janë gjetur provat që dëshmojnë se ka kryer krim. Megjithatë, 11 ditë përpara zgjedhjeve, drejtori i FBI-së James Comey ka trazuar garën duke hapur hetime të reja kundër Clintonit. Në një letër drejtuar Kongresit të dielën, Comey tha se hetuesit kanë punuar pa ndërprerje në emailet e fundit të cilat janë gjetur në fillim të tetorit. Emailet thuhet se janë gjetur në laptopin e ish burrit të njërës prej ndihmësve më të afërta të Clintonit, ish kongresistit Anthony Weiner, i cili akuzohet për dërgimin e mesazheve seksuale të një vajzë 15 vjeçe. Komi tha se hetuesit nuk kanë gjetur arsye për të ndryshuar vlerësimin e mëhershëm të FBI-s, se Clinton nuk duhet të akuzohet për trajtimin e informacioneve të klasifikuara. Sot, vetëm një ditë përpara zgjedhjeve, Clinton dhe Trump do të udhtojnë në disa shtete në përpjekje për të bindur votuesit se pse e meritojnë votën e tyre. Në shtetet ku lejohet votimi i hershëm, afro 42 milion amerikan tashmë kanë votuar për zgjedhjet presidenciale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ushtria irakiane thot se ka gjetur rreth 100 trupa me koka të prera në një varrez masive në qytetin që mbahet nga militantët e shtetit islamik Mosul. Një zëdhënës i komandës së përbashkët ushtarake, general brigade Yahya Rasul, tha se trupat janë gjetur të hënë në afërsi të kolegjit bujqësor në qytetin Hamam al-Alil. Shumica ishin skelete. Ekipet e mjekësisë ligjore nga Bagdadi do të hetojnë vendin ditën e martë. Rasulta se gjendja e trupave e vështërsoj përcaktimin nëse ishin ushtar ose civil. Isi ka kryer një numër të masakrave që prehyrjes në pjesën veriore dhe qëndrore të Irakut në verën e vitit 2014. Shumicën e rasteve duke i dokumentuar ato me fotografi ose dhe video gjërime që qarkulluan në faqet e internetit. Trupat irakiane nisën një operacion masiv muajin e kaluar për të larguar ekstremistët nga Mosuli dhe rajonet përreth. Forcat kurde të Sirisë të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zhvilluar luftime me militantët e Shtetit Islamik në veri të Rakës, kryeqyteti faktik i grupit ekstremist në Siri. Palesha u zhvillua një ditë pasi forcat demokratike të Sirisë, një aleancë opozitare shumë etnike të udhëhequr nga Njësitë e Mbrojtjes së Popullit Kurd, njoftuan fillimin e fushatës për rikthimin e Rakës. Observatori sirian për drejtat e njeriut me sedi në Londër njoftoi për luftime të ashpra në veri të Rakës. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara tha se avionet luftarak të koalicionit kryen 16 sulme ajrore në Sirinë veriore, kryesisht në afërsi të rajonit të Ain Issa, ku janë përqendruar luftimet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë milicinë YPG si forcën më efektive kundër militantëve të ISIS në Siri, por Turqia ka kundërshtuar rolin udhëheqës që në forcat demokratike po e luan milicia YPG, të cilën akuzon për lidhje me Partinë Popullore të Kurdistanit të jashtëligjshme në Turqi. Grupet opozitare në Rusi kanë kërkuar nga zyra e kryetarit të Moskës leje për të mbajtur një protestë kundër asaj që e quajnë shkatrim masiv të popullatës në Aleppo të Sirisë. Sergei Davidis, një udhëheqës i partisë opozitare 50-vjetori, tha se ngjarja 29-torit do të synojë të tërheq vëmendjen për aktivitetet ushtarake ruse në Siri. Davidis tha në Facebook se më 7-vjetor organizatorët e demonstratës së paraparë përfshin partinë e tij dhe grupet opozitare siç janë Partia Parnas, Partia Liberale Rusisë, Lëvizja për drejtat e njeriut dhe Lëvizja Solidariteti. Davidis tha se opozita kërkon që Rusia të zhvillojë operacione ushtarake në Rusi, vetëm kundër grupeve të që OKB-ja i ka cilësuar si terroriste. Ai tha se demonstrata e paralajmëruar do të ndryshojë politikën e jashtme agresive të Rusisë dhe represionet politike brenda Rusisë. Sulmet ajrore të Rusisë po mbështesin forcat e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, që kanë rrethuar paralagjet e Aleppos të kontrolluara nga rebelët. Dëgjuat bulletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Këtu po përfundojmë këtë emision. Na gjeni pranë në faqen tonë të internetit dhe në Facebook e në Twitter. Deri në emisionet e radhës, bashkë, mirë dëgjofshim.